Jos katsoo kärpäsen lentoa, kun näkee sen pöydällä, yrittää saada sen kiinni, se lähtee lentoon mihin suuntaan, takaperin, etuperin, mihin suuntaan tahansa. Ja sitä on lähes mahdotonta kädellä saada kiinni.
Se esimerkiksi, että ne, silloin kun ne parveilee, että ne ei törmää toisiinsa. Musta se on aika fantastista. Kun mä ajattelen, että itse kävelen jossain Aleksanterikadulla ruuhkassa, niin kyllä siinä tulee törmäytyä aika tavalla.
Maailman hyönteisiä tunnetaan nykyään noin 1 000 000 eri lajia ja määrä kasvaa tutkimuksen myötä. Suomessa hyönteisiä on runsaat 20 000 lajia ja suurin osa näistä hyönteisistä osaa lentää. Ja se ehkä onkin se niiden suuri menestyksen salaisuus. Joukosta löytyy kaikenlaista menijää, ohi lepattelevia päiväperhosia, illalla katuvaloille saapuvia yöperhosia, kukissa pöristeleviä ja iniseviä menijöitä, lentotaitureita, kuten kukkakärpäset tai sudenkorennot, jotka osaavat kiihdyttää, pysäyttää ilmassa, nousta ja laskea, peruuttaa, liikkua sivusuuntaan, kaikkea sitä vaivatta. Jotkut hyönteiset ovat ilmiselvästi hyviä lentäjiä maineeltaan, eräät toiset eivät niinkään. Toisaalta tuore brittitutkimus esimerkiksi kertoo hieman yllättäen, että leppäkerttujen havaittiin lentävän jopa 1 100 metrin korkeudella ja jopa 60 kilometrin tuntivauhtia. Toisaalta kun liikutaan pienessä hyönteismaailmassa, niin haasteetkin ovat aika erilaisia kuin vaikka linnuilla tai ihmisillä. Ihan sade ja tuuli voivat olla aika lailla kovia vastuksia pienille. Ja jos lintujen siivissä on eroja, niin vielä enemmän niitä löytyy kyllä hyönteismaailmasta. On kaikenlaista läpsytintä, paksua ja läpikuultavaa, pitkää ja lyhyttä. Joidenkin siivet räpyttävät parikymmentä kertaa sekunnissa, joidenkin jopa 1 000 lyöntiä yhden sekunnin aikana. Mehiläistutkija, Nobel-palkittu Carl von Frisch, sanoikin aikanaan, että mehiläisten elämä on yhtä ihmeellinen kuin lumottu kaivo. Mitä enemmän siitä ammentaa, sitä runsaammaksi vesimäärä käy. Ja vähän siltä alkaa tuntua myös, kun tutkii hyönteisten lentotaitoa. Tapaamme Läri ja Leena Huldenin kanssa Vantaalla Vehkalanmäen lumenkaatopaikalla. He ovat molemmat hyönteistutkijoita ja harrastajia ja alkavat huiskia mäen rinteellä haaveillaan heti, kun päästään pelipaikoille.
Tässä meillä nyt on ensimmäinen tämmöinen haavinäyte, joka on aika surkea, mutta joitakin hyönteisiä. Haavin pohjasta löytyy muun muassa näitä verkkosiipisiä. Sitten yksi tuommoinen marjalude.
Verkkosiipinen oli tuo vihreä.
Tuo vihreä tuossa.
Se onkin hyvin kaunis tapaus.
Tämä nyt on semmoinen toinen, tämä ihan tavallinen marjalude, joka löytyy mansikoista esimerkiksi.
Ja maistuu pahalle.
Ja maistuu pahalle, joo.
Onko nämä hyviä lentäjiä?
Kaikki nämä lentää, jotka on nyt tässä. Että se sitten vaihtelee niiden tarpeet lentää. Että nämä, niitä on niin paljon erilaisia, että jotkut on semmoisia hyviä lentämään, jotka sanotaan sudenkorennot ja tämmöiset, jotka on petoja, jotka nimenomaan suunnistaa ja lentää kohti saaliseläintä. Ja sitten nämä toiset on semmoisia, jotka hakee ravintokasvinsa tai lehtikirvoja. Ja ne lentää silloin sellaisissa paikoissa, jossa on odotettavissa ravintoa.
Niin, että lentotaitoa tarvitaan moneen hommaan hyönteisten maailmassa.
Kyllä.
No, miten nämä verkkosiipiset, näillä on tämmöiset ihan ohuet, läpinäkyvät, vihreät siivet, niin onko tuommoisella hyvä lentää?
Ne ei ole kovin niin kuin tehokkaita lentämään, että ne lentää niin kuin paikallisesti paikasta toiseen niin kuin etsimässä ravintokohteita. Mutta sitten kun mennään vähän toisen tyyppisiin hyönteisiin, sanotaan kärpäset on hyvin tehokkaita lentämään, vaikka ne ei ole niin kovin paljon isompia kuin tämä verkkosiipinen, niin. Ja sitten on perhosten ja sudenkorentojen kohdalla on paljon sellaisia, jotka sitten voi vaeltaa 1 000 kilometrejä.
Siinä se, että kun hyönteisillä niiden tavallaan niiden nämä lentolihakset, niiden osuus koko niiden massasta vaihtelee ihan niin kuin 10% ja 30% välillä. Ja se tietenkin vaikuttaa lentokykyyn, että jos meillä on hyönteinen kuin sudenkorento, josta niin kuin 30% on melkein rupeaa ole lentolihasta, niin se on upea lentämään. Periaatteessa hyönteiset lentää kahdella eri tavalla. Niillä on tällainen niin kuin suora lentotapa, jossa lihakset suoraan tavallaan niin kuin siirtää näitä siipiä. Ja sitten tällainen epäsuora, jossa lihakset vetää yhteen näitä segmentin osia ja sillä tavalla saa sen liikkeen aikaiseksi.
Värähtelyliikkeen tavallaan. Mutta siinä on sitten nämä isot perhosethan, ne hän voi tavallaan liitää samalla tavalla kuin sudenkorennot. Että siinä ne voi käyttää hyväkseen silloin tämmöisiä ilmavirtoja. Ja sen takia ne pystyy myöskin levittäytymään hyvin laajalle.
Mutta siis voiko, kun hyönteismaailmassa on kaiken näköisiä siipiä, niin voiko ihan siipiä katselemalla päätellä, että minkälainen lentäjä on kyseessä?
Se on semmoisen epäsuora juttu, että kun tunnistaa sen, mikä hyönteinen on, niin silloin tietää, että se on jonkinlainen, mutta se ei suoraan anna sitä vihjettä. Jolla on isot siivet, voi olla aika kömpelöjäkin lentämään.
Mutta perinteisesti siis esimerkiksi lahkoja määritetään siipien avulla. Ja se tulee ihan siis, kun meillä on esimerkiksi...
Niin sanotut kaksisiipiset, niin siinä on etusiivet on kehittyneet lennin siiviksi. Kovakuoriaisilla on kaksi siipiparia. Siinä on peitin siivet, jotka on etusiivet, ja sitten niiden alla on lennin siivet, siis takasiivet. Ja näitä on muitakin vaihtoehtoja sitten olemassa. Ja vielä kierresiipiset, jotka on sellaisia, että niin siinä on etusiivet on niin kuin lennin siipiä siinä.
Ei kun takasiivet.
Vai oliko se niin? Joo, se meni päin.
Takasiivet,
joo. Niin se menee. Koska ne on sukua kovakuoriaisille, joiden etusiivet on yleensä kehittyneet peitin siiviksi. Ja sitten on vain jäänne, se mitä nyt on siinä etusiipiä.
Niin sekin on aika jännä, että kovakuoriaiset voi olla hyviä lentäjiä, vaikka ne näyttää niin kömpelöltä hipsutellessaan maalla.
Joo, ne voi olla ihan hyviä lentejä, mutta verrattuna esimerkiksi just näihin sudenkorentoihin, niin ne ei ole niin kuin yleensä hirveän hyviä lentämään.
Se on se, että monet sanotaan tämmöiset petokovakuoriaiset, ne on aika kömpelöjä tavallaan. Ne on vahvoja puremaan ja ottamaan kiinni toisia saaliseläimiä. Mutta esimerkiksi nämä isot sukeltajakovakuoriaiset, kyllähän ne lentää pitkään, ne voi lentää yli Suomenlahdenkin. Sitten siinä täytyy olla edulliset tuuliolosuhteet silloin, tai yleiset ilmavirtaukset, jonka avulla ne pysyy sitten ilmassa pitkiä aikoja. Ja sitten ne hakeutuu kiiltäviin kohteisiin, jotka olisivat sitten näitä vesistöjä.
Vaikuttaako se siiven rakenne jotenkin, tai jotkut ovat ihan läpinäkyviä ja semmoisia hauraanolosia, ja toiset sitten tosi paksuja ja jykeviä, vaikka jotkut kiitäjien siivet tai muuta, niin vaikuttaako se jotenkin tähän lentotaitoon?
Siis se läpinäkyvyys siinä, se on ihan toisarvoista, että koska näiden kiitäjäperhosten joukossa on semmoisia, joilla on hyvin kirjavia siipiä, ja sitten on sellaisia, jotka on täysin läpinäkyviä myöskin. No kuitenkin on kaikki hyviä lentäjiä.
Ja kukkakärpä silloin läpinäkyvät, ja ne on tosi taitavia.
Joo, ja yleensä kärpäset on hyviä lentämään. Tietenkin poikkeuksia löytyy tästäkin. Aina löytyy poikkeuksia hyönteisistä.
Niin mä oon tottunut tähän, että kun puhutaan hyönteismaailmasta, niin aina on niin kuin, että osa, mutta toisaalta, niin kun joukko on ihan valtavan laaja. Hyönteisiä on niin mieletön määrä ja kaikkia, ja se erilaisuus, monimuotoisuus on hämmästyttävää, niin onko tämä lentotaito niiden menestyksen taustalla?
No se on kyllä yksi syy, ja siis lentotaito on kehittynyt tosi varhain. On olemassa yksi fossiili jo Devonista, jossa ei ole kyllä mitään siipiä, mutta suosien perusteella niin osa tutkijoista on sitä mieltä, että se on osannut lentää. Mutta esimerkiksi hiilikaudella niin meillä on aika paljon, että silloin meillä on niinku todellakin taitavia lentäjiä. Esimerkiksi sudenkorennot, joka silloin on niinku se hallitseva peto.
Siis kuinka monta miljoonaa vuotta sitten?
Noin 300 miljoonaa vuotta sitten.
Mä oon nähnyt hyvin erilaisia ajatuksia, että kaikkein niin kuin vanhimmat mukaan olisi 400 miljoonaa vuotta, mutta se ei ehkä ole sillä.
No silloin ollaan jo lähellä sitä aikaa, jolloin maa elämä ylipäänsä syntyi. Että se on semmoinen 400-430 miljoonaa vuotta sitten ylipäänsä tuli kasvit ja eläimet. Ne tuli suurin piirtein samaan aikaan, lähti liikkeelle. Mutta siinä on vielä semmoinen aika monta miljoonaa vuotta ennen kuin siinä ehtii niin kuin eriytyä sitten nämä eri ryhmät.
Onko siinä mitään veikkauksia, että miten ne hyönteiset lähti alun perin siivilleen?
No siitä on itse asiassa aika monta eri teoriaa. Yksi teoria on se, että olisi ollut jonkinlaisia jaokkeita keskiruumissa, joka olisi ollut alun perin sitä varten, että niillä olisi ollut parempi tasapaino ja niistä olisi tullut niin kuin sitten siivet. Toinen teoria on se, että niillä olisi ollut jonkinlaiset kidukset ja siitä olisi tullut siivet. Kolmas teoria on se, että jaloissa olisi ollut jonkinlaiset ulokkeet, josta olisi tullut siivet. Et siinä on kyllä niin kuin valinnanvaraa.
Joo. Mutta eräitä ensimmäisiä on sudenkorennot, jotka, onko se rakenne ollut suurin piirtein samanlainen kuin tämän päivän sudenkorennoilla?
Ne oli kyllä aika samannäköisiä kuin nykyiset, että siinä se lentokyky on kyllä kehittynyt vielä niin kuin tämmöisen primitiivisemmillä hyönteisillä. Ja sudenkorennot alkaa olla jo näitä aika pitkälle kehittyneitä tavallaan.
Mutta eikö aikanaan sudenkorennot voinut olla ihan valtava isoja?
Ne on ollut huomattavasti isompia siellä, että tiedetään just jotain semmoinen 70-80 senttisiä yksilöitä, joita on löydetty fossiilina. Ja yksi semmoinen mahdollinen teoria on se, että happitilanne on ollut sellainen, että se on ollut vähän korkeampi kuin nykyaikana. Ja silloin ne on saanut tehokkaammin sitä aineenvaihduntaa käyntiä pystynyt niin kuin kehittymään korkeaksi, koska niillähän ei ole niin tehokasta kaasun vaihtoa muuten, koska niin kuin nisäkkäillä tai tämmöisillä muilla linnuilla ja tämmöisillä.
Onko teidän mielestä epäreilua, kun puhutaan lentotaidosta, niin ihmiset aina ihailee lintuja? Pitäisikö ihailla enemmän hyönteisiä? Siis hyönteisten lentotaito, onko se teidän silmin yhtä taitavaa kuin lintujen lento?
Kyllä. Jos katsoo kärpäsen lentoa ja yrittää, kun näkee sen pöydällä, yrittää saada sen kiinni. Se lähtee lentoon mihin suuntaan, takaperin, etuperin, mihin suuntaan tahansa. Ja sitä on lähes mahdotonta kädellä saada kiinni. Ja se osoittaa sen, että ne pystyy havainnoimaan ympäristöään hyvin tehokkaasti ja reagoimaan silmänräpäyksessä asioihin.
Nyt oli vähän aikaa sitten joku brittitutkimus, että leppäkerttu voi lentää yllättävän pitkiä matkoja ja korkealla.
Kyllähän se on niin, että ne hyvin monet hyönteiset pystyy käyttämään hyväkseen ilmavirtoja. Ja vaikka ne ei niin kuin fyysisesti itse käyttäisi kaikkea energiaansa siihen lentoon, niin pystyy lentämään pitkiä matkoja ilmavirtojen mukaan. Ja ne on kyllä varmasti kehittyneet niin kuin semmoiseen tiettyyn käyttäytymisen suuntaan, että ne käyttää hyväksi sitä levittäytymään.
Esimerkiksi kulkusirkathan lentää säännöllisesti Atlantin yli.
Ja sitten meillähän on sitten toisen tyyppisiä. Esimerkiksi Intiassa on sudenkorentolaji, joka saa valtavat kannat välillä. Ja sitten se lentää yli Intian valtameren näille saarille. Saa uusia sukupolvia, jotka jatkaa sitten Itä-Afrikan rannikolle, josta ne jonkun vuoden päästä palaa takaisin Intiaan. Ja sitten saa uusia sukupolvia matkaan varrella. Vastaavahan meillä on täällä Euroopassa, jostain Espanjasta tulee amiraaliperhosia. Nehän menee näiden vuoden aikojen niin kuin tavallaan resurssien mukaan, että kun keväällä tulee lämmin aika, sanotaan Keski-Euroopassa, niin ne vaeltaa Espanjasta, jonne tulee semmoinen kuivakausi. Sitten saa energiaa siinä Keski-Euroopassa ja osa lentää tänne Suomeen. Ja sitä seuraava sukupolvi lentää takaspäin sitten, kun ne on saanut jälkeläisiä täällä paikalla.
Se on aika jännä, se on niin kuin viestikapula.
Se on niin kuin tavallaan, että se voi mennä 2-3 sukupolven aikana tämä liike. Ja sehän on nämä tietyt perhoset Pohjois-Amerikassa, jotka lentää myöskin näiden vuoden aikojen mukaan. Niin kuin, ja siinä on useita sukupolvia myöskin liikkeessä.
No, katteleeko jotakin tuulia, valitseeko ne sen, milloin ne lähtee? Vai?
No, se on vaikea sanoa, että nehän voi käyttää hyväkseen nimenomaan tuulia silloin, kun ne lentää, mutta siinähän täytyy olla joku mutkikkaampi juttu, joka on niin kuin tavallaan geeneissä, että niiden täytyy, tai ne on kehittyneet siihen suuntaan, että ne käyttää näitä liikkuvia resursseja tai siirtyviä resursseja.
Lärri ja Leena Huldén, me ollaan täällä Vehkalanmäen lumen kaatopaikan rinteellä ja nyt alkaa tämmöinen pieni tihkusade. Mites kun ollaan selvittänyt hyönteisten lentotaitoa, niin onko tämä kieli hyvä?
No, se ei ole kovin hyvä, mutta se ei kyllä estä niitä lentämästä, koska varsinkin pienet hyönteiset pystyy hyvin helposti kiertämään sadepisaroita. Mutta toisaalta kun sataa, niin yleensä on vähän kylmempää ja silloin ei liiku samalla tavalla kuin auringonpaisteessa, että ne etsiytyy suojaa.
Mutta jos on oikein kaatosade, niin onko se sitten, voiko se olla vaarallista lentävälle hyönteiselle?
No, mä sanoisin, että yleensä ne välttää ihan kaatosadetta ainakaan, niin. No tietenkin mä en yleensä ole keräämässä hyönteisiä kaatosateella, mutta en mä kyllä ole koskaan nähnyt kovin paljon lentäviä hyönteisiä kaatosateella. Että.
Nyt istutaan vähän sadetapaussa täällä autossa ja Lärri Huldén, sulla on kädessä semmoinen kirja, että tota ei kannata tuonne vesisateeseen viedä.
Joo, tässä on nyt tämä Fauna Svekika 1761, tämä on toinen painos. tästä. Ja tässä nyt on ne niin kuin tavallaan se on se perusteos näille nimistölle, josta se on lähtenyt koko kehitys.
Tuo on näyttävän näköinen teos kyllä. Se, nämä se vähän on... vihertävät nämä sivureunat ja tota, paperi näyttää vanhalta. Ja kuka tämän kirjan on siis tehnyt?
Se on Carl von Linné. Tässä on nämä isot hyönteislahkot. On kovakuoriaiset, perhoset ja sitten on pistiäiset. Ja sitten tässä lopussa tulee kaksisiipisten jälkeen tulee semmoinen ryhmä kuin aptera. Mm-hmm. Ja se on semmoinen siis siivettömät hyönteiset. Ja ne nimetkin viittaa sitten siihen, että on diptera, kaksisiipiset, koleoptera, hemiptera,
lepidoptera.
Ne on suomusiipiset. Se suuri jako menee just näiden siipien perusteella tässä.
Kun siis Linné yritti aikanaan 1700-luvulla saada maailman lajistoa johonkin järjestykseen ja systeemiin, ja erityisesti saada jotain tolkkua tähän hyönteisten hämmästyttävän laajaan joukkoon, niin hän katsoikin siipiä ja lähti liikkeelle niistä. Ja näitä samoja nimiä, suomusiipisiä, kalvosiipisiä, kuorisiipisiä, lahkot kantavat vielä edelleenkin. Siirrymme Läri ja Leena Huldenin kanssa pähkinärinteeseen läheisen Lammaslammen rantaan odottelemaan, että sade lakkaa ja siivet kuivuvat. Ja samalla kun istuskelemme autossa odottelemassa sateen lakkaamista, niin pohdimme sitäkin, miten moni hyönteinen siinä lähistöllä piileskelee nyt jossain lehtien alla tai pienissä koloissa. Vaikka aika ihmeellistä on ajatella sitäkin, että on lajeja, joiden reaktionopeus on niin suuri, että ne voivat kuulemma väistellä vesipisaroita, ainakin silloin, kun sataa harvakseen.
Odotetaan, että nämä sudenkorennot lähtisivät liikkeelle. Kun nyt tämä sade on lakannut ja nyt kohta tulee todennäköisesti vähän aurinkoa. Ja heti kun aurinko paistaa, niin silloin yleisesti hyönteiset lähtee taas lentoon. Siinä on monet hyönteiset parittelee ja kaikkea tämmöistä. Silloin sudenkorennotkin lähtee liikkeelle ja pyydystämään näitä liikkeessä olevia hyönteisiä ilmassa lentäviä. Kaikki ravintonsa nämä aikuiset sudenkorennot ottaa vain niin kuin lennosta kiinni. Ja sitten ne saattaa pysähtyä johonkin puun rungolle ja sitten syö sen loppuun sen, mikä ne on saanut. Ja sitten menee taas pyydystämään lisää. Mutta ne ei ota maasta eikä tämmöisistä paikoista, vaan ne ottaa kaikki lennosta.
Mutta siis puhutaan lentotaidosta, niin sudenkorennot on aika hyvä esimerkki, koska jos ne nappaa saaliinsa lentäviä hyönteisiä ja ne lentävät hyönteiset taas yrittää päästä niitä pakoon, aikamoista lentotaituruutta henkensä uhalla.
Kyllä se näin on.
Sudenkorentojen perässä on sitten vielä linnut.
Joo, kyllä linnut ottaa sudenkorentoja, kun ne jotka nyt lentää tämmöisissä paikoissa, niin kyllä ne ottaa niitä.
Ja sitten tietenkin meillä on polttiaiset, jotka osittain vaanii sudenkorentoja, koska ne imee näistä siipisuonista nestettä. Ja polttiaiset on tosi pieniä, mutta jotenkin nekin saa näitä sudenkorentoja kiinni.
Sudenkorento ei edes huomaa niitä. Et silloin kun se asettuu johonkin paikkaan, esimerkiksi tämmöiselle, vaikkapa tuossa on tämä järviruokoa, niin nämä polttiaiset saattaa tulla ne lajit, jotka nimenomaan on tämmöisiä niinku loisia. Niin ne asettuu vaan siihen siiven pinnalle ja sitten alkaa imemään sieltä ravintoa.
Niin silloin, kun se on paikallaan.
Silloin, joo, kun se on paikallaan. Sitten kun se lähtee lentoon, niin se pysyttelee siinä se polttiainen.
Koko se on niin kuin vapaamatkustajana.
Joo, se on jatkuva vapaamatkustaja siinä.
Tämä vuosimiljoonien kehitys ja nyt meidän on mahdollista. Nyt itse aurinko paistaa, niin voi olla, että kohta nähdään tässä tätä lentotaitoa ja väistelyä ja...
Tässähän on näitä isoja ukon korentoja, niin ne lentää vielä syyskuussa noin kuukauden. Ja voi, jos on lämmin lokakuu, niin kyllä ne lentää vielä lokakuussakin. Ja tämä nyt pitäisi olla ihan semmoinen hyvä aika vielä.
Tästä menee ylitse aina välillä lentokoneita. Miten jos verrataan ihmisten lentohärveleitä ja sitten hyönteisten lentotaitoa, niin perussysteemi on aika erilainen ilmeisesti.
No tietenkin lentokoneen siivet eivät räpsi samalla tavalla kuin hyönteisten. Siinähän on ihan yksi tämmöinen hyvin perustava ero.
Niin. Helikopteri tietysti se räpsyttää kyllä näitä ruottoreita.
Mites sitten lentokoneella usein hankalimpia nämä nousut ja laskut, mites hyönteismaailmassa?
Siinä ei ole kyllä mitään ongelmaa esimerkiksi kärpäsellä, että se lentää silmän räpäyksessä, lähtee täydellä vauhdilla takaperin sivulle ja mihin tahansa. Sama koskee näitä kukkakärpäsiä, ne on erittäin tehokkaita. Siinä ei näy mitään niin kuin ongelmia.
Eli siinä mielessä, jos ajattelee vaikka linnuistakin, niin joku kuikka saattaa tarvita kiihdytysväylää. Niin hyönteiset pääsee ylös.
Ne pääsee
hetkessä.
Käytännössä ihan suoraan, joo.
Me seistään tuossa lupaavan ruovikon reunalla, mutta tonne ei ole kyllä oikein pääsyä nyt tällä hetkellä.
Kyllä ne lähtee tässä varmaan lentoon ihan näin.
Joo, mutta se lensi niin nopeasti, että se
tossa
meni jo.
Yksi.
Toi, se on syyskorento, sympetrum suku. Meillä on 5 lajia Suomessa. Ne on hyvin runsaita just tää loppukesästä.
Toihan lensi todella nopeasti.
Kyllä se, joo. Ja sehän tekee semmoisia hyvin äkkinäisiä liikkeitä, että se menee siksakkia ja tämmöistä. Että kun näitä kerää, niin täytyy olla hyvin tarkkana, että haavi on jatkuvassa valmiudessa. Et heti kun näkee jotakin, niin tekee vaan semmoinen äkkinäisen liikkeen ja ottaa.
Miten sitten nyt alkaa vähän tuulla, niin miten tuuli, jos tuulee kovaa, haittaako se hyönteisiä?
Tietyissä tapauksissa joo. Esimerkiksi jos hyttynen on just ottanut verta, niin silloin se ei todellakaan halua joutua tuulen viemäksi, vaan silloin se hakeutuu suojasaan paikkaan, että munat kehittyy, että se pääsee munimaan. Koska jos ne joutuu tuulen mukana, niin nehän voi päätyä ihan mihin tahansa.
Kyllähän se on niin, että nämä esimerkiksi polttiaiset, ne hyvin herkästi lentää juuri paikoissa, jotka on tyyniä paikkoja ja välttää semmoisia käytäviä, joissa tulee tuulia. Että kun sijoittaa tämmöisen rysän jonnekin, niin voi muutaman metrin välein saattaa olla semmoinen valtava ero, että jossakin on vähän enemmän tyyntä ja siinä ne tulee herkästi. Kun jos on jatkuva tuuli, niin ne ei tule, ne menee maahan.
Niin voi kuvitella, että hyönteisen mittakaavassa niin ei ole hyvä, jos on vastatuuli eikä jos on hirmuinen sivutuulikaan.
Joo, se on ihan totta. Ja todellakin, että jos ne on löytänyt kerran hyvän paikan esimerkiksi munimista varten, niin kyllä ne haluaa pysyä siellä lähettyvillä. Esimerkiksi hyttysillä on hirveän usein sellainen käyttäytyminen, että kun ne on laskenut munat, niin ne palaa siihen paikkaan, missä ne on saanut sen ekan veriaterian. Ja hirveän usein ne jopa valitsee saman isäntälajin, että jos ne on ekan kerran pistänyt ihmistä, niin ne mielellään ottaa toisenkin kerran ihmiseltä verta.
Miten sitten tämä lentorata? Onko varmaan löytyy kaikenlaista menijää? Vai löytyykö niitä, jotka lentää suoraan määrätietoisesti poukkoilevasti ylös-alas?
No se on selvää, että se riippuu niiden lentovoimasta. Että nämä jotkut isot perhoset, kiitäjäperhoset, ne kyllä lentää niin kuin riippumatta tuulen suunnasta. Ne kyllä pystyy lentämään, koska ne on vahvoja. Mutta sitten ne, jotka on niin kuin tavallaan hennompia ja ruumiin voimat ei ihan yhtä suuri, ne varoo kyllä tämmöisiä kovia tuulia. Mutta toiset voi sitten käyttää hyväkseen siitä, että jos on ylöspäin meneviä ilmavirtoja, niin voi levitä. Silloin ne vaan räpyttelee ja pysyttelee siinä tuulen mukana. Ja sitten me voi päästä hyvinkin korkealle, 2000-3000 metrin korkeuteen. Niitähän on kerätty lentokoneilla kyllä tämmöisillä träpeillä. 2000-3000 metrin korkeudesta, ja niitä saa aika paljon erilaisia lajeja. Hyvin erikoisia. Hämähäkkejä tulee myöskin, koska ne lentää näiden seitin avulla.
Minkä takia osa hyönteisistä näyttää lentävän suoraan ja osa sitten poukkoilee?
No esimerkiksi perhoset, ne tavallaan leijuu sillä epämääräisesti edestakaisin, ja se tarkoittaa sitä, että silloin linnuilla on tosi vaikea saada niitä kiinni. Että se on ihan tämä oma niinku sopeutuminen. Et se ei ole niinku vaan se, että et se olisi joku huono ominaisuus. Et se voi olla oikein hyväkin ominaisuus.
Tuleeko mieleen jotain semmoisia erityisiä hetkiä, jolloin olette ihastelleet hyönteisten lentotaitoa erityisesti?
No esimerkiksi kun näkee välillä surviaissääsken pilviä, jotka on niin runsaita jossain saaren yläpuolella, että kuvittelee, että siellä on varmaan tulipalo.
Mä oon itse asiassa kokenut sen tilanteen, jossa tuolla lounassaaristossa tehtiin semmoinen pitkä veneretki ja sitten kuunneltiin radiota koko ajan, koska oli semmoinen radioliikenne, jossa ilmoitettiin kaiken näköisistä asioista. Sitten oli tullut se toistui vielä, että ne luulee, että siellä ja siellä on tulipalo. Ja se oli just sillä alueella, missä me liikuttiin. Ja me oltiin nähty nämä valtavat parvet, jotka parveilee aina jonkun vaalean kohdan tai kivikkoon kohdan yläpuolella, ja sitten ne saattaa nousta jopa 50-100 metriä korkealle nämä pilvet. Ja siinä saattaa kyllä, niin kuin, jos siinä keräisi, niin saisi hetkessä 10 litroja näitä surviaissääskiä. Että
mikä siinä on, miten ne löytää toisensa, mikä siinä on se idea?
Se on parveilu käyttäytymistä, että ne hakeutuu jonkun tietyn maastossa olevan selkeän kohdan, joka on yleensä vaalea tai semmoinen vähän nuppimainen paikka, jossa ne menee niin kuin sen yläpuolelle. Ja sitten kun kaikki tekee sen saman, niin sille löytää toisensa.
Yle, Radio Suomi.